SBS στα ελληνικά.
Στο πλαίσιο της σειράς μας «Μιλούμε ελληνικά το Μάρτιο», σήμερα μιλάμε για την ελληνική διάλεκτο της Κάτω Ιταλίας. Κοντά μας έχουμε την καθηγήτρια γλωσσολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Δήμητρα Μελισσαροπούλου. Κυρία Μελισσαροπούλου, είναι σωστό να χρησιμοποιούμε τον όρο «Κάτω Ιταλική διάλεκτος»?
Και στην επιστημονική αλλά και στη γενικότερη έτσι, βιβλιογραφία είναι το ελληνικά της Κάτω Ιταλίας ή ελληνικές διάλεκτοι της Κάτω Ιταλίας ή Κάτω Ιταλιώτικα. Αυτές έτσι είναι οι ονομασίες που θα βρείτε γενικά στον χώρο και της φιλολογίας και της γλωσσολογίας και της λαογραφίας ως μια κατεξοχήν έτσι περίπτωση γλωσσικών ποικιλιών, γλωσσικών συστημάτων σε επαφή. Είναι μια περιοχή στην οποία συναντιούνται τα ελληνικά ως έτσι υποστρωματική γλώσσα, ως η γλώσσα η οποία μετακινήθηκε με τους ομιλητές της από το ελληνικό έδαφος κάποια στιγμή και βρέθηκε σε ταλόφωνο έδαφος. Ως εκ τούτου υφίσταται αναπόφευκτα έντονη επαφή με την Ιταλική.
Επομένως, να πούμε λίγο σε ποιες περιοχές της Ιταλίας...
Ωραία, ομιλείται σε δύο διαφορετικές περιοχές της Νότιας Ιταλίας. Η διάκριση μεταξύ τους γίνεται μέσω διαφορετικού ονόματος. Μόλον ότι γενικευτικά μιλάμε για Κάτω Ιταλιώτικα ή ελληνικά της Κάτω Ιταλίας, τα ελληνικά ομιλούνται σε δύο διαφορετικές γλωσσικές νησίδες. Η μία ονομάζεται Γκρίκο και ομιλείται στην περιοχή της Απουλίας και η δεύτερη ονομάζεται Γκρεκάνικο ή συχνά Γκρέκο ή Μποβέζε από τους Ιταλούς και βρίσκεται στην περιοχή της Καλαβρίας. Οι δύο ευρύτερες περιοχές που βρίσκονται στην περιοχή της Νότιας Ιταλίας συχνά ονομάζονται η Μύτη και το Τακούνι της Μπότας της Ιταλίας, The Tone, The Hill of Italy. Οι νεοελληνικές διάλεκτοι της Κάτω Ιταλίας βρέθηκαν στο επίκεντρο της έρευνας μετά το 1821, όταν ένας Γερμανός περιηγητής συνάντησε κατά την περιήγησή του τυχαία διαλεκτόφωνους ομιλητές των Κατοϊταλιώτικων και δημοσίευσε ένα απόσπασμα, ένα δείγμα αυτής της ομιλίας του σε ένα φιλολογικό περιοδικό. Η γεωγραφική τώρα έκταση που καταλαμβάνουν αυτές οι δύο γλωσσικές νησίδες, η πρώτη που είναι η Καλαβρία και στην οποία μιλούν τα Μποβέζε ή αλλιώς Γκρεκάνικο, καταλαμβάνει 9 χωριά στους πρόποδες του βουνού Ασπρομόντε, μια περιοχή που είναι ανατολικά, νοτιοανατολικά της περιοχής Ρέτζιο Καλάμπρια. Και ομιλείται σε 9 χωριά ή τουλάχιστον με βάση τις καταγραφές της δεκαετίας του 80, Αμινταλία ή αλλιώς Αμεντολέα, Μπούα ή Μπόβα, είναι τα ελληνικά και τα ιταλικά αντίστοιχα τοπονύμια, το βουνί ή στα ιταλικά Ροκαφόρτε, τον Γκαλιτσιανό, το γυαλό του Βούα ή αλλιώς Μπόβα Μαρίνα, το Κοντοφούρι, το Ρογκούντι, το Χώριο Βουνί και το Χώριο Ρογκούντι.
Γνωρίζουμε πόσοι κάτοικοι στην Κάτω Ιταλία μιλούν σήμερα την Κάτω Ιταλική.
Σχετικά πρόσφατες στατιστικές αναλύσεις, το 1935 οι διαλεκτόφωνοι αριθμούσαν τους 11.000, ενώ τη δεκαετία του 80 στην Καλαβρία είχαν ήδη μειωθεί μόλις τους 3.000. Ενώ τη δεκαετία του 90 οι ελληνόφωνοι φυσικοί ομιλητές της Μποβέζε δεν ξεπερνούσαν τους 500 και παρέμεναν σε κυρίως ορεινές περιοχές. Κάτι το οποίο δεν αποτελεί έκπληξη για τους ειδικούς στην διαλεκτική έρευνα, γιατί στις ορεινές περιοχές δεν υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη επιλωσική επαφή με την κοινή ομιλούμενη, άρα η διάλεκτος επέζησε πολύ περισσότερο στα χείλη των ντόπιων. Με βάση τα στατιστικά που σας έδωσα ήδη, φαίνεται ότι μετά τη δεκαετία του 50 η ελληνοφωνία στην περιοχή της Καλαβρίας γνώρισε πολύ μεγάλη υποχώρηση, της τάξης δηλαδή το 70%. Γι' αυτό το λόγο οι έρευνες που έγιναν τη δεκαετία του 90 έδωσαν πάρα πολύ μεγάλη έμφαση σε μία μόνο κοινότητα, την κοινότητα του Γκαλιτσιανό, γιατί σε αυτήν μόνο μπορούσε να εντοπίσει με μεγάλη σιγουριά μια ζωντανή ελληνόφωνη κοινότητα, δηλαδή ένα πυρήνα ομιλητών, οι οποίοι πραγματικά μιλούσαν στη διάλεκτο και δεν χρησιμοποιούσαν απλά που και που κάποια διαλεκτική λέξη που είχε απομείνει ως θύμηση. Υπάρχει και μια άλλη νησίδα που είναι η πιο παιδινή, η περιοχή της Απουλίας, τουριστική. Εκεί έχουν καταγραφεί 9 ελληνόφωνες κοινότητες, τα χωριά της Καλημέρα, του Καστρινιάνο Ντε Γκρέτσι, του Κοριλιάνο Ντότραντο, του Μαρτάνο, του Μαρτινιάνο, του Μελπινιάνο, του Σολέτο, της Τερνατίας και του Ζολίνο. Θεωρείται ότι η αδιάλεκτος έχει εξαφανιστεί τελείως.
Πού οφείλεται αυτή η παρακμή, κυρία Μελισσαροπούλου, η υποχώρηση της Κατοϊταλικής στις δύο αυτές γλωσσικές ζώνες που αναφερθήκατε?
Ο κοινός παρονομαστής και για τις δύο διαλεκτικές περιοχές είναι ότι και οι δύο διαλεκτικές νησίδες βρίσκονται ή τουλάχιστον βρίσκονταν μέχρι πρόσφατα, για να είμαστε ακριβείς, σε στάδιο γλωσσικής υποχώρησης και απειλούνται με γλωσσικό θάνατο. Αυτό γιατί? Γιατί επιβιώνουν σε περιβάλλον πολυγλωσσίας. Γιατί συνυπάρχουν με την πρότυπη Ιταλική, που είναι η επίσημη γλώσσα του κράτους, την καθομιλουμένη Ιταλική, που είναι η διαφορετική μορφή της Ιταλικής που αποτελεί τον κοινό κώδικα προφορικής επικοινωνίας στις επιμέρους περιοχές, και τις τοπικές ρωμανικές διαλέκτους, γιατί ομιλούνται και ιταλικές ρωμανικές διάλεκτοι στην περιοχή.
Μιλάμε για μία διάλεκτο της ελληνικής που ομιλείται εκτός της ελληνικής ή ελλαδικής επικράτειας. Οι ομιλητές αυτοί στην Κάτω Ιταλία έχουν ελληνική εθνική συνείδηση?
Οι ομιλητές των κατωταλιώτικων δεν έχουν γλωσσική συνείδηση ελληνική. Είναι Ιταλοί υπήκοοι. Καθολικοί στο θρήσκευμα, έχουν εθνική συνείδηση ιταλική. Η Γκρίκο για αυτούς, η γλώσσα τους δηλαδή, η διάλεκτός τους, είναι το σημείο στο οποίο διαφοροποιούνται από τους υπόλοιπους Ιταλούς και νιώθουν ότι έρχονται πάρα πολύ κοντά στους Έλληνες, χωρίς όμως να ταυτίζονται μαζί τους. Λένε δηλαδή πάρα πολύ συχνά στις συνεντεύξεις τους, είμαστε ούνα φάτσα, ούνα ράτσα, όμως δεν νιώθουν ότι είναι Έλληνες στην εθνική τους ταυτότητα. Και λένε ότι μιλάμε Γκρίκο, αλλά Γκρίκο δικό μα περοέ, δηλαδή τα ελληνικά, τα δικά μας όμως, μια φράση από συνέντευξη από την επιτόπια έρευνά μας εκεί. Και πολύ σημαντικό είναι ότι έχουν και συνείδηση της διαφοροποίησης της μορφής της διαλέκτου που ομιλείται στη μία νησίδα σε σχέση με την άλλη. Δηλαδή, σε συνέντευξη που πήραμε από την περιοχή της Απουλίας, για να μας δώσουν να καταλάβουμε ότι αυτοί μιλούν διαφορετικά τη διάλεκτο από την περιοχή της Καλαβρίας, μας είπαν το εξής, το οποίο είναι και αυτό απόσπασμα από την έρευνά μας. Εγώ λέω, έλα έλα του σημά. Ινβέτσε, εκεί λένε, έλα έλα του κοντά. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό δείγμα για να μας δώσουν τη διαφοροποίηση.
Αναφερθήκατε στις έρευνές σας. Θα ήθελα να μιλήσουμε για τις προσπάθειες που έχουν γίνει προκειμένου και να καταγραφεί, αλλά ίσως και να διατηρηθεί η διάλεκτος αυτή.
Τα τελευταία 30 χρόνια, στο πλαίσιο της προστασίας των μειονοτικών γλωσσών από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ξεκίνησαν έντονα προσπάθειες διατήρησης και αναβίωσης των συγκεκριμένων διαλεκτικών νησίδων. Για την περιοχή της Καλαβρίας, μια πολύ μεγάλη προσπάθεια έγινε από την Μαριάννα Κατσογιάννου, η οποία είναι καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου, και της οποίας η διδακτορική διατριβή ήταν αφιερωμένη στην περιοχή της Καλαβρίας και η επιτόπια έρευνά της έγινε στον Γκαλιτσιανό. Την περιοχή της Απουλίας, και εγώ ίδια τότε ως φοιτήτρια με την ερευνητική ομάδα του Εργαστηρίου Νεοελληνικών Διαλέκτων του Πανεπιστημίου Πατρών, στο οποίο φοιτούσα, και με επικεφαλής την καθηγήτρια Αγγελική Ράλη, μεταβήκαμε στην Απουλία και κάναμε επιτόπια έρευνα για το χρονικό διάστημα ενός μήνα, προσπαθώντας ουσιαστικά να εξοικειωθούμε με την κοινότητα και να καταγράψουμε το λόγο των διαλεκτόφωνων, προκειμένου να τον μελετήσουμε συστηματικά, να φτιάξουμε γραμματικές περιγραφές, να προχωρήσουμε σε δημοσίευση ερευνητικών άρθρων. Από εκείνη την περίοδο και μετά, και ίσως και λίγο πιο πριν, από τη χρονολογία στην οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση ευαισθητοποιήθηκε ουσιαστικά κινούμενη προς την κατεύθυνση της προστασίας των μειονοτικών γλωσσών, ξεκίνησαν και από τους τοπικούς παράγοντες, αλλά και από τα ελληνικά ερευνητικά και επιστημονικά κέντρα, προσπάθειες καταγραφής της διαλέκτου και αναβίωσής της. Η τοπική κοινωνία, η κοινωνία του Σαλέντο, επειδή είναι και παιδινή και έντονα τουριστική, έχει προσπαθήσει να αναβιώσει τη διάλεκτο με ποικίλους τρόπους. Προσπαθεί να κάνει μαθήματα της διαλέκτου σε παιδιά αλλά και σε ενήλικες. Προσπαθεί να καλλιεργήσει την διαλεκτόφωνη μουσική, την λαογραφία, την κουζίνα, γενικότερα την τοπική παράδοση, δημιουργώντας ένα πλήθος πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Συναυλίες, παραστάσεις, μαθήματα, διασύνδεση με αντίστοιχες περιοχές της Ελλάδας. Κάτι το οποίο έχει μεγάλη σημασία και συνδέεται άμεσα, δεν σας κρύβω, και με την οικονομική αλλά και την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. Δηλαδή υπάρχει και ένα είδος τουριστικής αξιοποίησης του ιδιαίτερου χαρακτήρα της περιοχής. Παράλληλα βέβαια συμβάλλει και στην δημιουργία ενός αισθήματος περηφάνειας για τη γλωσσική ιδιαιτερότητα των κατοίκων της περιοχής. Είναι ενδεικτικό αυτό που ζήσαμε εμείς κάνοντας την επιτόπια έρευνα το 2000, το γεγονός ότι ενώ μιλούσαμε ελληνικά, όταν προσπαθήσαμε να προσεγγίσουμε τους μεγάλους ηλικία ανθρώπους που μιλούσαν τότε τη διάλεκτο, κατά την πρώτη εβδομάδα της παραμονής μας εκεί, συναντήσαμε πάρα πολύ μεγάλη άρνηση. Ντρέπονταν να μιλήσουν στη διάλεκτο.
Για ποιο λόγο?
Γιατί η ισχυρή γλώσσα της περιοχής είναι τα ιταλικά. Ήταν μειονοτική η συγκεκριμένη ποικιλία, γλώσσα χαμηλού γοήτρου. Η διάλεκτος στην οποία μιλούσαν μόνο μέσα στο σπίτι τους. Με τους ντόπιους Ιταλόφωνους μιλούσαν ή την κοινή ιταλική ή τη ρωμανική διάλεκτο της περιοχής. Για τις επίσημες δραστηριότητες της καθημερινότητάς τους, επαφή δηλαδή με το σχολείο, την εκκλησία, τη διοίκηση κλπ., έπρεπε να χρησιμοποιούν την πρότυπη ιταλική. Αυτό σημαίνει ότι ο χώρος που υπήρχε ελεύθερος για να δραστηριοποιηθούν γλωσσικά στη διάλεκτο ήταν πάρα πολύ μικρός και ήταν το περιβάλλον της οικογένειας.
Δεν υπήρχε κάποιος λόγος, κάποιος φόβος από το κοινωνικό τους περιβάλλον σε περίπτωση...
Φόβος υπήρχε, και είναι πολύ ωραία η ερώτηση που μου κάνετε, γιατί υπήρχε ένα κλίμα αποστροφής και ισοπαίδωσης οποιασδήποτε διαφοροποίησης, όμως αυτά προηγούμενα χρόνια. Και ήταν το αποκύημα της δικτατορίας του Μουσολίνη, όπως και... Όχι μόνο το συγκεκριμένο καθεστώς, αλλά και στην πλειοψηφία τους τα ολοκληρωτικά καθεστώτα, όχι μόνο στην Ιταλία, στο σύνολο των ευρωπαϊκών κρατών, είχαν προσπαθήσει για να εξασφαλίσουν την ομοιογένεια, την εθνική, να εξασφαλίσουν ταυτόχρονα προς αυτή την κατεύθυνση και τη γλωσσική ομοιογένεια. Κάτι που σήμαινε ότι θα πρέπει να εξασφαλίσω ότι το ένα κράτος ισοδυναμεί με ένα έθνος και άρα με μία γλωσσική έκφραση. Σε αυτό το ιδεολόγημα. Οποιαδήποτε γλωσσική διαφοροποίηση έκανε ζημιά στην εθνική ομοιογένεια. Άρα θα έπρεπε να ισοπεδωθεί, να παραγωνιστεί και να ξεχαστεί.
Μπορείτε να μας δώσετε κάποια δείγματα, κάποιες φράσεις της κατοϊταλικής?
Βεβαίω. Είναι και από τους πιο αγαπημένους μου στίχους στη διάλεκτο. Είναι ένα έμετρο δείγμα. Εγώ πάντα σε ένα πενσαίο, γιατί σε ένα ψυχή μου αγαπώ. Σε που πάω, που σύρνω, που στέω, στην καρδιά μου πάντα σε ένα βαστό. Αυτό σημαίνει τι? Εγώ πάντα εσένα σκέφτομαι, γιατί εσένα ψυχή μου αγαπώ, και όπου πάω, όπου βρίσκομαι, όπου στέκομαι, στην καρδιά μου πάντα εσένα βαστό.
Έχετε ένα ακόμα να μας πείτε?
Ένα μικρό κομματάκι από ένα παραμύθι. Ίσα μία φορά, ένα τσούρι, μία μάνα και ένα παιτί. Του ο παιτί επήκε να κάνει το μαρκάντο. Τι σημαίνει αυτό? Μία φορά ήταν ένας πατέρας, μία μαμά και ένα παιδί. Και το παιδί ξεκίνησε να κάνει εμπόριο. Μπορείτε νομίζω από τις λέξεις να καταλάβετε όσοι έτσι έχουν μια εξοικείωση με τα ιταλικά, τον τρόπο με τον οποίο μπλέκονται πάρα πολύ όμορφα τα ελληνικά με τα ιταλικά στοιχεία στο λόγο.
sbs.com.au/Greek